Eho nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Ljeto 2024. godine oborilo je globalne toplotne rekorde drugu godinu zaredom, zbog čega će vjerovatno biti najtoplije od kada se bilježe podaci, saopštila Evropska služba za klimatske promjene Copernicus. Ovi rekordi nisu iznenađujući jer su klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem u kombinaciji sa privremenim uticajem klimatskog fenomena El Niño dovele do nastavka rasta globalnih temperatura i pojave ekstremnih vremenskih uslova. Prema podacima Copernicusa, prosječna globalna temperatura u ljetnim mjesecima 2024. godine iznosila je 16,8 stepeni Celzijusa, što je za 0,03 stepena više od prošlogodišnjeg rekorda, potvrđujući trend zagrijavanja planete. I u Republici Srpskoj ovo ljeto je također najtoplije. Zabilježeni su brojni temperaturni rekordi otkako se vrše mjerenja. U ovoj emisiji govorit ćemo o tim rekordima, stanju klime, klimatskim promjenama, ali i načinima prilagođavanja i mogućnostima povećanja otpornosti na klimatske ekstreme. Naša gošća je meteorolog Milica Đorđević. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na poziv. Zaista ste dobar uvod dali i opisali ste nakratko ono što se dešava, što smo svi primijetili ove godine, a što su nažalost i brojke potvrdile.
Po čemu je ovo ljeto drugačije u odnosu na prethodna, odnosno koji rekordi su zabilježeni tokom juna, jula i avgusta?
Ono što je drugačije u odnosu na ono što smo i možda navikli jeste da je veoma toplo, veoma dugo. Nije neobično da tokom letnjih mjeseci kod nas bude dosta toplo, da imamo i temperaturu od 40 stepeni. Znači sve su to temperature koje su se i ranije godina dešavale. Kod nas imali smo i često te toplotne talase i sušne periode bez izraženih padavina, ali ove godine se nekako sve to spojilo. Imali smo vrućine koje su krenule jako rano i izraženi manjak padavina koji je trajao tokom većeg dela leta. Toplotni talasi više nisu trajali 3, 5 ili 7 dana, već slobodno možemo reći pa duže od 2 mjeseca. Imali smo kratkotrajne prekide toplotnih talasa kada je temperatura bila 28 ili 30 stepeni umjesto 38. Znači veoma toplo, veoma dugo. Oborili smo rekorde što se tiče srednje temperature i broja tih veoma toplih dana, veoma toplih noći. Mi takve brojke ranije nikad nismo vidjeli kod nas i neke su nas, moram priznati, iznenadile, da ne kažem čak i šokirale.
Kako objašnjavate te rekorde, odnosno prosječna temperatura 25,8 stepeni u Banja Luci, ako se ne varam? Što je sa Republikom Srpskom kada je gledamo globalno?
Nema razlike. Mi smo uzeli primjer Banja Luke jer je kako najjednostavnije uraditi na analizu odmah prvog dana čim je završeno leto, 1. septembra smo već to objavili. U međuvremenu smo analizirali i sve ostale merne stanice. Nema velike razlike. Skoro na svim mernim stanicama je ovo najtoplije leto ili drugo najtoplije. Dakle, nema neke velike razlike. Zbirno kada pogledamo cijelu teritoriju, definitivno je najtoplije leto od kako se vrše merenja. Čisto da podsjetimo, mi imamo merenja na ovim našim predelima koje su ponegdje duža čak i od 100 godina. Fokus je naravno na ovaj period u zadnjih 20 godina kada se ti ekstremi svi dešavaju, a ovo leto je na primjer bilo toplije za cijelo jedan stepen od onog prethodno najtoplijeg. Tako da, za razliku od informacije koje je objavio Koperniku za cijelo leto kada se rekord obara za 0,nešto stepeni, mi obaramo za cijelo jedan stepen od najtoplijeg i to je ono što nas zabrinjava.
U Banja Luci, odnosno u Republici Srpskoj, registrovana je pojava 30 tropskih dana. Opet nešto što je podebljano.
30 tropskih noći, samo ću vas ispraviti. To su one noći kada je minimalna temperatura ostaje iznad 20 stepeni. Znači, to je toliko neobično da smo mi ranije maksimum imali 9, a sada 30. Znači, 3 puta više od prethodnog maksimuma. A prosjek je tu negdje oko 5-6 takvih noći u godini, a mi smo ih ovog leta imali 30. A o tropskim danima, to su one temperature iznad 30, imali smo ih 70 takvih dana. Zamislite, na primjer, u avgustu u Banja Luci je tokom 30 dana, znači samo jednog dana se to nije desilo, a na primjer u Bijeljini svakog dana je temperatura bila iznad 30 stepeni. I zato jeste i taj subjektivni osjećaj da je bilo toliko toplo, jer je staista stalno bilo bez prestanka jako, jako toplo.
Da li bi ovakvi događaji mogli da se desi u vremenu od prije 3 decenije, prije nekih 30 godina, odnosno koje promjene u učestalosti i intenzitetu ekstremnih događaja možemo primijetiti danas u poređenju sa prošlošću?
Jako, jako velike promjene u zadnjih 20 godina. Pre 30 godina mi nismo imali ovakve pojave. Bilo je ranije toplo, ali je to uglavnom trajalo 3-5 dana. Nismo imali ovako visoke temperature i nisu ovako dugo trajale. Te minimalne temperature, te pojava tropskih noći je bila ovdje za region Banja Luka pa skoro pa retko kad se dešavala, neka se desila prođe po nekoliko godina da se to uopšte ne desi, a sada je skoro svake godine mi to imamo, s tim što je ove godine ih je bilo 30 i mi smo prosto bili šokirani, nismo ni znali kako da obradimo taj podatak, čak su svi grafikoni izgledaju neko malo smešno, kao da je neka greška u obračunu, a ne zaista stvarne vrednosti. Ovaj trend porasta temperature je uočen u zadnjih 30 godina, intenzivno zadnjih 20, a posebno u zadnjih 10 godina. Nove srednje vrednosti koje se koriste za proračune temperature na našem regionu, mi uvijek uzimamo prosjek od 30 godina, da ne bude da neki ekstrem se desio jednom, dva put, pa ne možemo baš da kažemo da je to neka prosječna vrednost. Znači, ovih zadnjih 30 godina koje sada posmatramo su poprilično više od jednog stepena toplije od onih prethodnih 30 godina. Tako da jednostavno mi ćemo morati uskoro da mijenjamo i udžbenike za decu kada pričamo o srednjim vrednostima i prosjecima koji se tiču naše klime, vrednosti koje mi imamo. Polako smo izašli iz tog nekog minusa. Naša srednja temperatura za januar ranije bila u minusu, sada je u blagom plusu. Sve ređa je pojava tih veoma hladnih dana, veoma hladnih perioda. Sve manje imamo i količine dana sa snegom i manje količine snijega, tako da jednostavno klima se iz godine u godinu stalno mijenja, ali to nije više nešto što se desi s vremena na vrijeme kao ekstrem, već to postaje neka, nažalost, naša nova realnost.
Hoće li nam se izgubiti 4-godišnja doba? Hoćete li to morati da mijenjate u udžbenicima?
Pa, iskreno se nadam da neće, ali jednostavno vidimo da zadnjih godina nemamo baš tako te klasične zime, jesen isto su dosta se nekako utopile. Proleća još uvijek se drže, ako tako možemo reći, ono što smo primijetili zadnjih par godina, da često ume da bude veoma toplo na početku proleća, februar i mart, a onda u aprilu i maju se često dešava za kasneli hladni periodi koji opet ne traju previše dugo, ali dovoljno da se često desi da izazovu štetu na ranim tim poljoprivrednim kulturama. Mi se nalazimo u nekoj najgoroj mogućoj situaciji, ako tako možemo reći, da imamo tu promjenu naglu klime, tu neku tranziciju. Znači, nismo u toj nekoj, ni nam se skroz promijenila klima, da možemo da kažemo, evo sad smo mi u nekoj kao Severna Grčka, čemu mi polako izgleda težimo, pa da možemo da mijenjamo i naše poljoprivredne kulture kojima se bavimo, a više ne imamo ni onu umerenu kontinentalnu koju smo imali ranije, već smo nekako na tom prelazu. I ono što najviše zabrinjava, ono što jeste najveći problem, je pojava tih ekstremnih događaja koji uvek sa sobom kratko traju, ali su sve učestali i nažalost uvek nose i velike probleme, prave veliku materijalnu štetu i nažalost ponekad su ugroženi i ljudski životi.
Imate li podatke i u vezi suše koja je ovog ljeta također bila izražena?
Suša je ekstremna u cijelom regionu, a ako posmatramo našu teritoriju, pojedini predeli kao što su na primjer Semberija i Posavina su posebno bili pogođeni ozbiljnih padavina. Posljednji put je u regionu Semberije bilo 2. jula, znači više od 2 mjeseca, a u ostalim predelima je bilo dana sa povremenom kišom, ali to su uglavnom lokalne nepogode, jaki pljuskovi. Na primjer, 2-3 puta se to desilo u Banja Luci kada u periodu 2 sata mi dobijemo mjesečnu količinu padavina. To zaista ničemu ne znači, tako možemo reći. Takva količina kiše može da izazove samo probleme sa saobraćajem, probleme u infrastrukturi, da pokrene neke urbane bujice kada jednostavno gradski sistem kanalizacije ne može da primi toliku količinu kiše, ali neće učiniti ništa pozitivno niti za smanjenje suše, niti za popravljanje situacije sa vodoprivredom, niti sa podizanjem nivoa reka koji su jako, jako niski, tako da je suša dosta izražena bez obzira na to što smo ponegdje imali te jake pljuskove, a eto Semberija, nažalost, gdje je najveća proizvodnja poljoprivreda, ove godine jako pogođena. Slično je bilo pre 2 godine, 2022, 2015, 2021, 2012. Dakle, evo, vidite koliko nabrajamo dosta godina i otprilike u zadnjih 20 godina mi smo imali, čini mi se, sušu tokom 11 godina. To je previše za naše podneblje.
Najčešće kada govorimo o suši mislimo na nedostatak padavina, ali kakvo je stanje, imate li možda te podatke, vlažnosti zemljišta? Imamo li pojavu hidrološke suše? Evo upravo ste naveli i taj podatak i dali nam onda negdje prijeti socioekonomska suša, kako to vi stručno navodite.
Upravo tako, suša suša i poplave nekako drugačije se doživljava. Poplavu uvek svi primetimo, loše vreme, kiša, neka opasnost koja je svima tu jasna i onda znamo da nešto nije u redu, tako da kažemo. A suša se uglavnom vezuje, pa lepo je, fino, sunčano, u čemu je problem? A suša je ove godine, u stvari i zadnjih nekoliko godina, ali ove godine je počela se javlja još u zimu. To se često ni ne primeti, ali zimu smo imali izraženi manjak padavina, izražen manjak snežnih padavina koje su jako, jako bitne zbog vlage u zemljištu i oni jednostavno pripremaju zemljište za dolazak proleća. To se ove godine nije desilo. Tako da smo mi sušu imali već i u zimu tim ranim prolećnim mjesecima, iako to možda se tako ne osjeća, nije bilo velikih vrućina. Tako da je to sve zajedno veliki problem. Stvara problem sa vodoprivredom, sa proizvodnjom električne energije, sa problema sa poljoprivredom, sigurno će to ostaviti i dalekosežne posljedice. Evo već se priča da li će, kako će to uticati na celu jesen. Znači ne može to tek tako da bude samo par meseci, pa onda da kao da ničeg nije bilo. Ovakve posljedice se osjećaju najčešće, nažalost, i naredne godine.
Da sam za ljubav rođena, dokaza je sto. I da sam luda nekada, to je moja istina. Ponekad pamet ostavljam, slomim se pa to ponavljam. To je tako, to je to, to sam ja i gotovo. Rođena zato žena je, da voli kad ne smije.
Slušate Eho nauke sa meteorologom Milicom Đorđević. Govorimo o oborenim temperaturnim rekordima u Republici Srpskoj, rezultatima istraživanja međunarodnih naučnih timova koji se odnose na ekstremne temperature u Evropi, uticaju klimatskih promjena na ovakve vremenske uslove. Kako znamo da su promjene u ekstremnim vremenskim prilikama u vezi sa klimatskim promjenama?
Da, to je odlično pitanje. Ne možemo baš da kažemo sve što se dešava na polju da ima veze sa klimatskim promenama. Pa imali smo i poplave i rani, imali smo i oluje i rani, imali smo i nevreme i sneg i toplo i hladno vreme. Uvek. Šta je klima, šta je vreme? Vreme je ono što vidimo kroz prozor, a klima je ono što očekujemo. To je nekako najlakše objasniti. I učestalost i intenzitet pojava tih ekstremnih događaja jesu glavna posledica klimatskih promena. Ako saberemo u prošlosti koliko smo puta mi imali godišnje u nekom desetogodišnjem periodu, koliko su imali puta sušu ili koliko su imali ekstremne događaje što se tiče jakih obilnih padavina i poplava, jako, jako manje nego sada, manje brojčano i mnogo manje intenziteta. Mi sada u jednoj godini najčešće imamo po 5, neka čak i 10 ekstremnih događaja. Mi stalno baramo neke rekorde. Što se tiče vodostaja reka, u zadnjih 2 godine smo 2 ili 3 puta oborili apsolutni maksimum za vodostaje na krajnjem zapadu, na rekama Uni i Sani, a onda ove godine smo na nekom minimumu. Znači, jednostavno, takvi ekstremi se ranije nisu toliko često dešavali i to jeste direktna posljedica klimatskih promjena. Sve je toplije, imamo sve veću količinu vlagi u vazduhu, to je direktna posljedica, a samim tim to je idealna kombinacija za pojavu tih nekih ekstremnih događaja. Naravno, nije baš sve što se dešava posljedica klimatskih promjena, ali jednostavno taj intenzitet i učestalost upravo jesu to.
I sada, kakav je odnos između klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih klimatskih događaja?
Klimatske promjene jednostavno to pojačavaju, ako tako možemo reći, i upravo zbog toga, znači, poraste temperature, porast vlage koji to direktno prati i odmah jednostavno ta idealna kombinacija. Imamo pregrejano okeane, pregrejano more, samim tim veliku raspoloživu energiju i temperature i vlage koje pogoduju formiranju tih nekih jakih oluja koje nam donose u kratkom periodu intenzivne padavine, obilne padavine koje izazivaju pojavu urbanih poplava i poplava bujičnih koji traju ponekad samo par sati i onda sutradan kao da ništa od toga nije bilo. Mi također imamo, kad kažem mi, mislim na planetarni nivo, upravo zbog toga, zato što su mora i okeani sve tople i činjenica da se pojava onih tropskih ciklona koji su uvek bili vezani, kako im samo ime kaže, za tropska podneblja, se jednostavno polako pomeraju sve više i više ka severu, baš zato što su okeani sve topli. Takođe počinju mnogo ranije i traju dosta kasnije, baš zbog toga jer su okeani sve topli, a onda jednostavno kao povezani sistem to se odražava na cijelu planetu.
Ako sam vas dobro shvatila, ono što nam aktuelna nauka kaže da nije da klimatske promjene direktno izazivaju pojedinačne ekstremne događaje, već je pokazano da klimatske promjene ove događaje čine i češćim i destruktivnijim. Jesam ja to dobro razumjela?
Upravo tako. Znači, mi uvek možemo reći, ok, i ranije godine smo imali sušu, čemu je problem? Jeste, ali smo imali jednom u 20 ili jednom u 30 godina. Mi sad imamo svake ili svake druge godine. Baš to. Znači, ekstremni događaji su postali sve češći i sve intenzivni. Znači, pojačan im je intenzitet, poplave su sve jače, obilne padavine. Vidimo da samo u par sati dobijemo mesečnu količinu padavina, pa onda posle toga nemamo 30 dana kiša. Ako uzmemo prosek, na kraju šta smo dobili? Cijela ova godina kad budemo sabrali padavine u pojedinim predelima će možda biti tu negdje oko proseka. Ako bi radili takvu neku vrstu analize, izgledalo bi kao pa dobro, ništa se strašno ne dešava, ali imamo situaciju da je ponegde početkom juna mjeseca, na primjer u Novom Gradu, palo 200 litara kiše, to je to 3 puta od mjesečnog proseka i to se desilo u 2-3 događaja, a onda posle toga 2 mjeseca nije bilo ozbiljnih padavina. Kad se sve to nasbere na kraju godine, ispreće kao da je ovo prosječna godina što se tiče padavina, a nije tako. Zaista ti svi ekstremni događaji moraju da se posmatraju, analiziraju pojedinačno, njihov broj i njihov intenzitet koji je zaista sve veći i veći. I mi samo možemo jednostavno pogledati po broju izdatih vanrednih upozorenja za neke ekstremne događaje. Nadali smo neku statistiku koliko smo ranijih godina izdavali, koliko izdajemo ovih zadnjih godina. Naprimjer, prošle godine smo izdali 37 vanrednih upozorenja, što je zaista jako, jako puno, a ranijih godina smo možda izdavali po 10, 15 na godišnjem nivou. To je samo najbolji pokazatelj koliko se sve to učestalo.
Kako se klimatske promjene manifestuju u različitim dijelovima svijeta? Da li se uočavaju jasni regionalni obrasci?
Da, i nekako najgore je da se to što se upravo klimatske promjene pojačavaju, one najveće probleme koji se upravo dešavaju u tim nekim zajednicama. Tako da delovi svijeta koji imaju problema inače tradicionalno sa sušom, suše postaju samo sve gore i sve dugotrajnije i odmah samim tim postiču i probleme sa proizvodnjom hrane, siromaštvo, zbog toga dolazi velikih migracija, ljudi se već sele u pojedinim predelima, intenzivnije padavine, prave velike poplave, pogotovo u predelima kao što je, na primjer, jugoistočna Istočna Azija, a nažalost dobili smo terminom pre par godina i klimatske izbeglice, koji se vezuje za region Pacifika, to su ta mala pacifička ostrva koje polako nestaju, jer inače njihova nadmorska visina je samo par metara iznad mora, iznad okeana, i oni se jednostavno iseljavaju. Najveći broj tih stanovnika po nekom dogovoru se iseljava u Australiju i na Novi Zeland, jer jednostavno njihove domovi, njihove kuće, njihovo poljoprivredno zemljište jednostavno nestaje zbog porasta nivoa mora. Također imamo velike promjene upravo u tom rasporedu količine padavina, rasporedu tih zimskih perioda, jakih snežnih padavina, i onda jednostavno to utiče i na dodatne aktivnosti i na privredu. Možda nekom nije isti problem ako, na primjer, neki ski centar nema skijaše pa se uništi turizam, a neki delovi sveta pate od gladi, ali jednostavno to su problemi za privredu koji pogađaju manje više ceo svet.
Na koji način klimatske promjene doprinose pojavljivanju ekstremnih vremenskih događaja na novim lokacijama i u različitim periodima godine?
Da, mi se susrećemo sa nekim događajima koje ranije, na primjer, nismo ni imali, ili koji su bili jako, jako retka pojava, ne samo mi, nego razni dijelovi svijeta, pa onda, već sam spomenula, ti tropski cikloni koji se javljaju sve više i više severnije, nije bila običajna pojava, sada se polako dešavaju dijelovima svijeta na koje to nisu navikli, čak se pojavljuju neki novi termini u meteorologiji koji ranije nisu ni postojali, kao što smo mi definisali za pojavu nešto slično kao tog tropskog ciklona u Mediteranu, pa smo ga nazvali Medicane. Toga zaista ranije nije bilo, kao tropski ciklon koji se formira u Mediteranu, u Sredozemlju, kada se pregreje more, otprilike u regionu oko Italije, i često se desi da taj sistem zakači i naš region, uglavnom priobalje. Jednostavno, nove su te sve stvari iza nas i samim tim jednostavno moramo da se prilagođavamo, pravimo i nove statistike, nove srednje vrednosti, pa evo ove podatke koje smo dobili ove godine, ovog leta kad bude ušu neke naše proračune od sledeće godine, mi ćemo već imati pomerene srednje vrednosti, i to značajno zbog samo ovog jednog leta.
Da li naučnici koriste kombinaciju klimatskih modela i osmatranje sa kopna, vazduha, mora? Evo, to je možda negdje interesantno da kažete našim slušalcima, kako vi u stvari pravite te prognoze, na koji način sve to pratite?
Da, postoje razlika između klimatskih modela koji se bave periodima od 5, 10, 20, 30 godina i ovim kratkoročnim prognozama koje nekako građani najviše zanimaju, svakog zanima šta će biti danas, sutra, narednih 3 do 5 dana sa vremenom, i to nam je nekako najinteresantiji i najbliže, na kraju krajeva i naše svakodnevne aktivnosti zavise najviše od toga. Meteorološki modeli su jako, jako složeni, oni u sebi uzimaju i način kretanja vazduha na planetarnom nivou, pa se onda polako spuštamo na nivo Evrope, pa na nivo Balkana, da bi uopšte izračunali kako će se kretati vazdušne mase, a onda samim tim šta one donose. Da li donose topli, hladan vazduh, da li je pad pritiska, porast pritiska, a onda znamo šta to znači. Naprimjer, možda čujete termine ciklon, anticiklon, to je u stvari polje niskog ili visokog vazdušnog pritiska. Sad, dok mi razgovaramo, formirao se jedan jak ciklon u Jadranu koji po običaju kad zahvata naš region donosi i jake obilne padavine. Na sve to, kako su samim tim prognoze budu dosta kvalitetnije, ako se uzimaju podaci i realni podaci, to su podaci sa meteoroloških stanica, sa velikog broja automatskih meteoroloških stanica koji dostavljaju podatke u realnom vremenu na desetak minuta, podaci sa meteoroloških satelita i radara. Dosta se zadnjih godina ulaže u jednostavno pojačavanje monitoringa, jer jednostavno nije isto kada vi dobijete rezultat samo pomoću modela, ali nije isto kada dobijete i taj podatak stvarno sa terena, da vidimo kako je zaista stvar vreme u realnosti. Ako pričamo o Republici Srpskoj, mi smo u zadnjih 5 do 8 godina dosta napredili sistem monitoringa u našoj zemlji. Mi trenutno imamo preko 40 automatskih i 20 klasičnih meteoroloških stanica širom Republike Srpske koje vrše monitoring i često dobijamo vrednosti koje nas ponekad malo i šokiraju, i najčešće brojke koje nas iznenade jesu upravo te visoke temperature i veoma jak, često i olujni vetar koji u zadnjih godina smo sigurno svi primetili kako postaje sve češće i češće pojava, i brojke tog olujnog vetra koji mi dobijemo su uglavnom brojke koje ili ranije nismo zabeležili ili su se dešavale jednom u desetak godina, a sada se dese često da u jednoj godini mi imamo pojavu preko 10 dana sa pojavom olujnog vetra, što opet nije običajna pojava za naš region. Ako pričamo o klimatskim modelima, izvinite, možda sam malo sad proširila ovu priču, oni se rade drugačije, oni računaju period od narednih 10, 20, 30 ili 50 godina, odstupanje od proseka, i za klimatske modele se uzima glavni faktor jeste aktivnost naša, aktivnost ljudi, to je proizvodnja gasova staklene bašte koji najviše utiču na porast globalne temperature. Nažalost, realnost je uvek gora nego najgori model. Svaki put se urade tri scenarija, neki blaži, srednji i najgori, i mi smo već sada dostigli one najgore vrednosti koje su bile predviđene za 2030. Mi smo već to dostigli.
Kažu preboljećeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve. Pa se vratim među tvoje stvari, još mi dušu smiri onaj stari miris tvoj postelja. Bar da mi prođe ova nedjelja kao godina, sve dao bih za nas, da me opet jutrom probudiš, da me nasmije tvoj glas. Bar da prođe ova nedjelja kao godina, kao kasna žena, sto vjeruj, a ja neću nikog da poslušam, već pravim novi plan kako da te vratim u svoj život sivi, da me osmijeh tvoj oživi, bar na tren da srećan ustane. Preboljećeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću.
Ovo je Radio Republike Srpske, nastavljamo emisiju, odnosno razgovor sa meteorologom Milicom Đorđević. Koji su najefikasniji načini prilagođavanja ljudi i infrastrukture na ove promjene, na koje moramo da se naviknemo? Mi moramo da počnemo da živimo sa klimatskim promjenama.
Upravo tako, mi moramo da budemo svjesni da je ovo naša nova realnost, da ovo nije ekstreman događaj. Ovo leto nije nešto što će se nama desiti sad i više nikad. Mi smo pre dvije godine imali slično leto, možda ne ovako intenzivno kao sad, ali jeste bilo top. Da li će sljedeće biti baš ovog intenziteta? Možda neće, ali ono naravno vrlo vjerojatno. I jednostavno sve planiranje, donošenje odluka i od poljoprivrede do svakodnevnog života do infrastrukture moraju se uzimati s jedne strane ovi novi podaci. Znači nema smisla uraditi neku studiju, uzeti podatke koje su stare 30 ili 40 godina. To su podaci koji jednostavno više ni približno nisu tačni za naš region. Znači uzimati najnovije podatke, najnovije mjerenja i uzimati projekcije klimatskih modela šta možemo očekivati za narednih 10, 20, 30 godina. Jer mi danas ako nešto radimo, gradimo i stvaramo, pa ne stvaramo za danas, stvaramo za budućnost. I treba razmišljati u tom pravcu. Također treba razvijati i poljoprivredu i naše društvo i život svakodnevni, pogotovo u gradskim zonama, u skladu sa ovim novim podacima, sa ovom novom realnošću, da jednostavno pokušamo mi nekako da se prilagodimo klimi, jer klima se sigurno neće prilagođavati ljudima.
Kako klimatske promjene utiču na klimu gradova u poređenju sa ruralnim područjima? Prije emisije smo razgovarale i rekli ste da ponekad ne može maltene da se izmjeri temperatura u gradovima.
Da, temperatura, mada ono što zabrinjava jeste da je porast temperature evidentan svuda, čak i na u planinskim predjelima, da nema nikakve infrastrukture, da nema uopšte niti betona, niti građenja, imamo par takvih stanica gde se primećuje znatni porast temperatura, ali to nije ni približno onom što imamo u gradskim zonama. Treba napomenuti da mi naravno merimo temperaturu vazduha, a temperatura u centru grada, na asfaltu, okruženi samo parkingom, visokim zgradama je znatno, znatno viša. Takođe, život u takvim zonama iziskuje velika ulaganja. Sigurna sam da smo svi primetili da smo ove godine, ovog leta, klimu uključivali svakog dana, ne samo na poslu, nego i kućama. Više nije, ranije je bilo u zgradi, treba klima, ali u kući možda i ne mora. Sada svi imamo klime, neki čak i više od jedne. Samim tim je velika potrošnja energije, mnogo veća. Bilo je par informacija, čini mi se da je ovog leta najveća potrošnja bila u sred leta umjesto u zimi kako je bilo ranije. Samim tim to odmah pokreće veća potrošnja električne energije, veća emisija gasova staklene bašte, veći porast temperature, veća potreba za energijom. Znači to je neki začarani krug iz kog je teško izaći i potrebno je naći, ako ikako moguće, neki prirodni način rashlađivanja tih gradskih zona koje jednostavno postaju pregrejane i čak i postoji taj termin za ostrvo toplog vazduha u gradovima gde se u tim gradskim zonama temperatura znatno, znatno raste i to se pogotovo primećuje na toj noćnoj temperaturi, jer jednostavno nemoguće da se sav taj grad i beton i asfalt rasladi u tim noćnim satima, za razliku od onog što imamo u ruralnim sredinama.
Spomenuli ste fenomen urbanog toplotnog ostrva. Kako gradovi mogu smanjiti njegove efekte?
Pa uvođenjem tih nekih zelenih pojaseva, zelenih zona u samim gradovima. Razvijanje novih naselja u skladu sa tim klimatskim podacima. Ljudi koji se bave infrastrukturom i urbanim planiranjem bi uvijek trebali da imaju ovo na umu, jer jednostavno ako se izgradi nekad neko novo naselje, sigurno se neće rušiti za 10 godina da bi se prilagodilo novim situacijama. Znači, jednostavno sve što se novo gradi, da imamo u obzir promjenu klime i da na neki, ako ikako to moguće, prirodan način sebi olakšamo da malo bude sve to podnošljivije. Pa mislim, jednostavno je, svi znamo da je ispod nekog velikog drveta ili krošnje starog drveta u gradu mnogo ugodnije nego stajati na otvorenom, na betonu. Znači, vrlo, vrlo prosti primjeri, parkinzi takođe, ako se koristi materijal gde ima malo zelenila i malo trave, mnogo je ugodnije, lagodnije nego samo u delovima grada koji su skroz prekriveni betonom. Znači, to su neki od par vrlo jednostavnih primjera koji se uvek mogu primenjivati. Također, mi imamo sreću, kad kažem, mislim na Banja Luku, i da imamo reke koje treba isto dosta iskoristiti, koje su, nažalost, ovog leta zbog ove intenzivne suše bili dosta, dosta niski.
Na koji način meteorološke službe mogu da pomognu u boljoj pripremljenosti zajednica za ekstremne vremenske događaje?
Pa svi hidrometeorološki zavodi davno su prerasli tu ulogu da samo kažu kakva je temperatura trenutno i kako će biti vreme sutra. Mi učestvujemo u tim istraživanjima, analizama, u projektima, planiranjima, dostavljamo podatke svim nadležnim institucijama koje su i lokalnim zajednicama koje su dužne i da imaju sve neke svoje planove za zbog odbrane od elementarnih nepogoda, ali i razvoja u koje jednostavno se uključuju naši meteorološki, hidrološki, klimatski podaci. S druge strane, u nekim naučnim i studijama i razgovorima trebamo uvek da napominjemo i mi to dosta i radimo i trudimo se. Evo, čak i ova vaša emisija je veoma dobra i nadam se da će neko i čuti šta pričamo, jer nije više ovo stvar nauke, ovo je stvar naše realnosti koju svi možemo da primetimo, a naši podaci jednostavno samo to potkrepljuju i nadam se da ipak neko tome vodi računa. Često se dešava da ta neka svest o promjeni klime nije toliko izražena. Jeste dok traje neki ekstremni događaj, ali onog trenutka kada on prestane, često se to zaboravlja. Mi imamo situaciju, to je bilo dosta zanimljivo, pre nekih posle poplava 2014. kada smo učestvovali na nekoj konferenciji o suši i mi smo spremili izveštaj iz 2012. koliko je bila intenzivna suša, koliko je štetu napravila, a to se dešavalo 2014. kada su bile aktualna ona sećanja o poplavama i čak veliki broj poljoprivrednika nas uopšte nije hteo da sluša, rekli su pa kakva suša, vidite da su poplave sada na polju, kao da se više nikad suša neće desiti. Znači ono što je aktualno napolju, to nam je nekako najbliže. Ove godine nam je suša i njoj ćemo se fokusirati sigurno u narednom periodu. Ako sad uskoro ili sledeće godine budemo imali poplave, nekako ćemo zaboraviti sušu i adaptaciju na taj događaj dok se ponovo ne dogodi, što je nažalost pogrešno jer svi ti ekstremni događaji će se sigurno uskoro ponoviti.
Mi imamo situaciju da mnogi smatraju da sve što nam se dešava da to nije proizvod klimatskih promjena, već određenih klimatskih ciklusa. Spominje se i Milanković. Kakav je vaš stav o tome?
Da, mi imamo sreću zaista da je gospodin Milanković uradio tu neverovatnu analizu jako davno, kada nije bilo modernih računara, on je izračunao i preračunao kako se klima menja prirodnim putem, kako se menjala u prošlosti i kako će se menjati u budućnosti. I to je zaista tako, to je tačno, niko to ne dovodi u pitanje, ali promjena klime putem tih prirodnih ciklusa, koji se opet na sreću zove Milankovićevi ciklusi, govore da se klima menja u nekim ciklusima koji su od 10-15 hiljada godina, a ne 30 ili 20 ili 10 godina. Promjena klime nije ništa neobično, ono su, ako pogledamo u prošlosti, uvek se dešavalo, pa zašto se Grenland zove Grenland, zato što, baš zato što nekad tamo bilo zeleno, života je bilo poljoprivrednog i ostalog u Sahari u dalekoj, dalekoj prošlosti, i te promjena klime je sasvim normalna, ali ono što mi radimo, kad kažem mi, mislim na čovečanstvo, našim dejstvom, jednostavno je prebrzo i prebrzo da bi se ljudi navikli na te takve promjene. Ako pogledamo srednju temperaturu u zadnjem ledenom dobu, ono je prilike niže za 2 stepena od srednje temperature koju mi imamo sad, a mi smo sad 2 stepena u plusu. Znači, a to se dešavalo tokom nekoliko hiljada godina. Nastanak ledenog doba prethodnog i svakog u suštini traje tako što se u periodu od 3 do 5 hiljada godina počne polako da se menja klima, da bi se skroz promenila, a mi smo to prestigli u sad u nekih 30-ak godina. Da li je ovo prirodno? Nije. Prirodno se dešava ovom brzinom. Klima se uvek menjala i uvek će se menjati, ali ne ovom brzinom, jer ovo se dešava za vreme života jedne generacije, a ne u par stotina ili par hiljada godina, i tu jeste najveći problem kako da se adaptiramo na nešto što se tako brzo dešava i što je toliko neizvesno. Nismo sigurni da će sledeće godine biti suša izražena ili izraženo poplave. Kad bi to znali na početku godine sa velikom sigurnošću, onda bi bilo dosta lakše i da kažemo barem poljoprivrednicima, evo sad ove godine nemojte kukuruz, nego uzmite nešto drugo, jer znamo sigurno da će biti ovakva ili takva sezona, ali to je skoro pa nemoguće.
S obzirom na brzinu promjena, koliko su precizne dugoročne vremenske prognoze u eri klimatskih promjena?
Najveći problem je upravo ta neizvestnost, što ne možemo nikada da budemo toliko sigurni napred šta će se desiti. Ako pričamo o ovim kratkoročnim prognozama, one su poprilično dobre. Ako pričamo o sezonskim prognozama, koje tretiraju period već duže od mjesec dana, tu već ulazimo u veliku neizvestnost. A pogotovo prognoza sezone koja nam dolazi. Već sada po medijima se mogu vidjeti prve zimske prognoze za zimu. Jednostavno, one su jako, jako nepouzdane. Mada, sezonske prognoze u zadnjih godina postaju sve bolje, ali one koje dođu mjesec, eventualno do dva ranije. Mi bi mogli u novembru da pričamo o nekoj kvalitetnoj, koliko toliko sezonskoj prognozi za zimu, a definitivno ne sada, ne danas. I opet, sezonska prognoza, to je nešto što tretira period od 3 mjeseca, uvek je moguće da se u tom periodu desi nekoliko ekstremnih događaja koji će na kraju da daju prosek koji će se uklopiti u skladu u toj sezonske prognoze. Tako da sezonske prognoze nisu loš alat, nije loše da se koliko toliko zna otprilike šta nas očekuje, ali jednostavno nemoguće je i sigurno je nemoguće znati previše rano šta će se dešavati. Tako da sada informacije koje vidite po medijima koje pričaju kako će biti zima, predlažem da ih uopšte ne čitate ili čisto samo kao neke zabave radi, jer zaista nemoguće je početkom septembra znati šta će biti u januaru.
Zauvek moja i kad sve me cepa. na pola. Ti budiš me smeško, zbog tebe sam bolja kao oblak na nebu. Vetar nosio me svuda, moje mesto je kraj tebe, licem uz lice dolazi ljubav. I neka cijeli svet čuje da ovu pesmu ti pevam, i s ovih ruku nikad da te više nikom ne dam. Dolazi ljubav.
Nastavljamo emisiju Eho nauke sa meteorologom Milicom Đorđević. Razgovaramo o klimatskim promjenama koje su dovele do ekstremnih pojava poput visokih temperatura, suša, poplava, šumskih požara. Kako se prilagoditi i odgovoriti promjenama izazvanim ljudskim faktorom i šta nam predlaže naučna zajednica kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena, a mi im se prilagodili, o svemu tome pričamo. Koliko se meteorologija kao nauka razvija u kontekstu klimatskih promjena? Jesu li potrebna nova znanja i pristupi u praćenju promjena u atmosferi i ne samo u atmosferi?
Da, itekako. Meteorologija postaje sve izazovnija i izazovnija. Jednostavno, nekad nas realnost prestiže, ako tako možemo reći. Nije lako sve to ispratiti, isprognozirati, izanalizirati sve te novu realnost, ubaciti u neke stare modele, u stara razmišljenja, ako tako možemo reći, da bi bili u toku s onim što se dešava. Naravno, razvoj tehnologije nam dosta to pomaže. Činjenica da sad imamo, nikada u istoriji nije bilo ovoliko, naravno, mernih mesta, nikad nije bilo ovako mernih stanica, sateliti su postaju sve precizniji i precizniji. Sada imamo rezoluciju kilometar i po do dva, ranije to bilo deseta kilometara. Meteorološki radari se instaliraju sve više i više, tako da jednostavno meteorološki modeli postaju sve precizniji i sve bolji, ali opet postoji određene ograničenja. Nemoguće je biti nikad u ovom poslu savršen, ipak je to prognoza, mi radimo nešto što je zaista čudno kad malo pogledate. Mi pričamo šta će biti sutra ili šta će biti za tri dana sa nekom izvesnom tačnošću, koji još radi nešto u budućnosti, pričamo šta će se desiti, a opet kada posmatramo tačnost prognoze za ove kratkoročne od tri dana, ona je u raspodu nekih 85%, što je poprilično dobra vrednost i dobar podatak. Tako da uvek postoji prostora za razvijanje dalje, ali jednostavno realnost nas često, kako da kažem, prestiže i iznenadi, tako da samim tim moramo i da podešavamo i sve te modele, da se radi rekalibracija, da se uzimaju ti novi podaci u obzir kada se radi rekalibracija meteoroloških i hidroloških modela.
Koliko se danas primjenjuje multidisciplinarni koncept prikupljanja, analize, prezentovanja podataka koji nas čine negdje svjesnijim, bolje informisanim u vezi klimatskih promjena i posljedica koje one nose?
Pa to je pravi pristup koji kako treba raditi.
Jesu li i druge nauke uključene?
Pa i jesu i nisu. S jedne strane, čemu služi opšta ta informacija o klimatskim promjenama ako se neće primijeniti dalje? Na primjer, evo mi pričamo o toplotnim talasima, porastu temperatura, kako ona utiče na primjer na ljude. Ako to medicina ne uzima u svoj obzir, ako se to onda na taj način ne povezuje, onda ti naši podaci ne služe ničemu. Nije to samo da bi imali neku analizu ili neke zanimljive grafikone, već da bi se jednostavno primijenile dalje u neke druge sfere života. I najčešće većina ovih novih projekata koji imaju za temu klimatskih promjena, koji su nekako dosta i popularni, uzimaju upravo to u obzir, te u neku kombinaciju raznih nauka, uticaj, ovo je kao neka osnova, a kako onda dalje to utiče na razvoj, pa čini mi se skoro pa svega, od turizma, od poljoprivrede, vodoprivrede, ljudskog zdravlja, ugodnog života, ako tako možemo reći, od tog urbanizma, planiranja. Jednostavno, suludo je ne uzimati te podatke u razmatranje i jednostavno ne praviti te neke nove studije koje će uzimati to u obzir i kada se razvijemo, a i kada razmišljamo o tim nekim metodama adaptacije koje možda ne moraju uvijek da budu direktno povezane sa klimatskim promjenama, ali jednostavno one menjaju našu svakodnevnicu i samim tim treba da se menjaju i menja i dosta toga, uključujući i naše ponašanje.
Da li sarađujete, odnosno koliko sarađujete sa svojim kolegama u regionu? Znam da imate dobru saradnju sa kolegama u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, Hrvatskoj, Evropi. Kako ide ta razmjena podataka?
Jako dobro. Taj hidrometeorološki svet, nekako čudno da smo povezani i regionalno, i globalno, i planetarno. Mi smo svi okupljeni ispod Svjetske meteorološke organizacije i nekako, možda baš zbog toga što vreme, klima ne poznaju granice, samim tim i naša saradnja ne poznaje granice. Razmjena meteoroloških i hidroloških podataka na planetarnom nivou se odvija bez ograničenja. Postoji određeni broj podataka koji se razmenjuje. Ne treba svima svi podaci, znači ne treba ni preterivati. Podaci meteoroloških modela su također većini dostupni. U zadnjih godina postaju i modeli tih velikih centara koji su ranije bili određenim samo članicama dostupni, sada su dostupni svima nama, svim zavodima. Podaci sa satelitskih podataka, sa radarskih podataka se također razmenjuju, tako da saradnja je poprilično dobra. Mi stalno učestvujemo u nekim regionalnim ili evropskim projektima sa kolegama iz ostalih hidrometeoroloških zavoda, pa jedan od najboljih primjera saradnje jeste i Meteo Alarm, koji često se spominje zadnjih godina. To je u stvari sistem na evropskom nivou koji objedinjuje upozorenja svih hidrometeoroloških zavoda na jedinstven način na jednom mjestu. Tako da kada otvorite mapu Meteo Alarma možete zoomirati na region samo Banja Luke, samo Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Balkana ili cijele Evrope i dobit ćete na jedinstven način upozorenja koje izdaju hidrometeorološki zavodi, ali jednostavno kroz tu našu saradnju one su objedinjene da budu na jednom mjestu i na isti način, tako da koristimo te jednostavne boje kao semafor, zeleno, žuto, narandžasto, crveno. Čim vidite da je nešto narandžasto ili crveno, odmah vam je jasno da ima tu nekih problema. Veoma je jednostavno pogledati legendu i pokušamo da pojednostavimo ta neka opasna upozorenja i to je projekat koji je dosta uspješan i odvija se na nivou cijele Evrope.
Da li se trenutno rade istraživanja određena u Republici Srpskoj, u regionu?
Da, uvek. Redovno se rade i nacionalna komunikacija o klimatskim promjenama na par godina, koje uvek uzima te analize gdje smo sada, koliko se klima promijenila i šta nas očekuje u narednih 10, 20, 30, pa čak i 50 godina. To su klimatski modeli, postoji veliki broj projekata koji se tiču kraćeg vremenskog intervala, ne pričamo toliko o budućnosti, koji se tiču razvoja poljoprivrede, adaptacije na klimatske promjene, također novi projekt koji tek sad treba da zaživi, koji će se ticati šumskih požara, koji su ove godine veoma, veoma aktuelni. U saradnji sa japanskom vladom će se razvijati model za prognozu indeksa opasnosti od šumskih požara, tako da uvek ima puno aktuelnih tema, pored onih redovnih koji se tiču Savske komisije, to su okupljene sve zemlje kroz koje protiče reka Sava. Tu se razvijaju novi hidrološki modeli, unapređuju se oni stari da bi mogli da imamo bolju hidrološku prognozu, da uzimamo u obzir i ove suše, a i poplave koje će kad tada doći ponovo.
Hvala vam što ste bili goste emisije Eho nauke.
Hvala i vama što se bavite ovako zanimljivim temama i veoma bitnim temama i što jednostavno nadam se smo podigli svest građana koliko je toliko o ovoj bitnoj temi.
Jesmo sigurno. Poštovani slušaoci, naš gost bila je meteorolog Milica Đorđević. Hvala i vama što ste bili uz emisiju Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstori tona Igor Marić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.